Η Αποστολική Περικοπή, την οποία προηγουμένως ακούσαμε, προέρχεται από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Θα κάνουμε μία μικρή αναφορά σε αυτήν την επιστολή, μία επίσης μικρή αναφορά στην εορτάζουσα σήμερα Αγία Μεγαλομάρτυρα Χριστίνα και δύο-τρεις επίκαιρες σκέψεις από την εκκλησιαστική επικαιρότητα. Δεν θα είναι μεγάλο σήμερα το κηρυγμά μου, εξαιτίας του ότι πρέπει να ταξιδεύσω μετά από τη Θεία Λειτουργία για να μην καθυστερήσω πολύ. Η επιστολή λοιπόν που απευθύνεται προς τους Ρωμαίους αρχίζει λέγοντας περικοπή ο Απόστολος Παύλος ότι η επιθυμία της καρδιάς μου και η προσευχή μου προς τον Θεόν απευθύνεται πάντοτε προς τον Θεόν για να σωθούν οι Ισραηλίτες. Η μεν ευδοκία της εμείς καρδίας και η δέησης προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ εστίν η σωτηρία. Ο Απόστολος Παύλος, Ισραηλίτης, Εβραίος ο ίδιος, βρήκε την αλήθεια και ήθελε να οδηγήσει και τους υπολείπους στην αλήθεια και στη σωτηρία, τους υπολείπους Εβραίους, οι περισσότεροι από τους οποίους δυστυχώς μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχουν βρει τον δρόμο της σωτηρίας, αλλά αγωνίζονται και εναντίον όσων βρήκαν τον δρόμο της σωτηρίας και εναντίον όσων προσπαθούν να βρουν τον δρόμο της σωτηρίας. Ο Απόστολος Παύλος, δείχνοντας την αγάπη του, λέει ότι η επιθυμία μου και η προσευχή μου προς τον Θεό είναι για τους Ισραηλίτες, ώστε να βρουν τον δρόμο της σωτηρίας να σωθούν. Μαρτυρώ γαραυτής ότι ζήλων Θεού έχουσιν αλλού κατεπίγνωσιν. Και μαρτυρώ είναι ότι μαρτυρία, ότι ασφαλώς δείχνουν ζήλο για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, έχουν ζήλο Θεού. Αλλά ο ζήλος τους αυτός δεν είναι ζήλος σωστός, δεν είναι ζήλος κατ' επίγνωση. Και μερικές φορές και πολλοί από εμάς τους χριστιανούς έχουμε ζήλον Θεού, αλλά ο ζήλος μας αυτός δεν είναι γνήσιος, δεν είναι κατ' επίγνωση. Αγνοούντες γάρτην του Θεού δικαιοσύνην και την ιδία δικαιοσύνη ζητούντες στήσε, τη δικαιοσύνη του Θεού ουχ υπετάγησαν. Γιατί λέει αγνοούν πως ο Θεός σώζει τους ανθρώπους. Δικαιοσύνη εδώ σημαίνει δικαίωση, σωτηρία. Αγνοούντες γάρτην του Θεού δικαιοσύνη. Διότι ενώ αγνοούν την δικαίωση, την σωτηρία που δίνει ο Θεός και θέλουν να στήσουν, να υποστηρίξουν την δική τους την δικαίωση, την δική τους τη σωτηρία. Και τη δικαιοσύνη ζητούντες στήσε, τη δικαιοσύνη του Θεού ουχ υπετάγησαν. Στείνουν δική τους θρησκεία, δική τους δικαιοσύνη, δική τους σωτηρία και δεν υποτάσσονται στη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν γνωρίζουν ότι τέλος νόμου Χριστός εις δικαιοσύνη παντή το πιστεύονται. Δεν γνωρίζουν ότι και ο νόμος τον οποίον τηρούν οδηγούσε στον Χριστό και ότι τέλος του νόμου είναι ο Χριστός όχι μόνο για τους Εβραίους, αλλά για κάθε έναν από τον οποίον πιστεύει. Και αφού παραβάλλει ο Απόστολος Παύλος κάποιες σκέψεις εδώ για να μας δείξει πόσο κοντά είναι η σωτηρία σε όλους μας, την οποία σωτηρία οι Εβραίοι ούτε βρήκαν ούτε τώρα προσπαθούν να βρουν, λέει «Εγγύσου το ρήμα εστίν, εν το στόματί σου και εν την καρδία σου». Είναι πολύ κοντά ο δρόμος της σωτηρίας στο στόμα και στην καρδιά σου. Του τέστη το ρήμα της πίστεως ο κηρύσσομαι. Δηλαδή αυτό το ρήμα, το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύσσομαι. Αν οι Εβραίοι και όλοι οι άνθρωποι και καθένας ο οποίος πιστεύει πιστεύσει στο Ευαγγέλιο, είναι πολύ σύντομος ο δρόμος της σωτηρίας. Εγγύσου το ρήμα εστίν, εν το στόματί σου και την καρδία σου. Μέσα στο στόμα σου και μέσα στην καρδιά σου είναι πολύ κοντά η σωτηρία. Ότι εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγερεν εκ νεκρών, σωθήσει. Ότι αν ομολογήσεις με το στόμα σου την θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πιστεύσεις με την καρδιά σου στην Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θα σωθείς. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται η σωτηρία. Έτσι τελειώνει η σημερινή Αποστολική Περικοπή, διότι με την καρδιά του άνθρωπος πιστεύει αυτό το οποίο οδηγεί στη δικαίωση και με το στόμα του ομολογεί αυτό που οδηγεί στη σωτηρία. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνη, στόματι δε ομολογείται η σωτηρία. Με βάση αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου από τη σημερινή Αποστολική Περικοπή, θέλω να κάνω μία παρατήρηση γενικότερου θεολογικού και δογματικού ενδιαφέροντος. Ήδη εδώ μας οδηγεί, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όποιος ομολογήσει και με την καρδιά του και με το στόμα του τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν θα σωθεί. Και εδώ μας εισηγεί το Απόστολος Παύλος, όπως και σε πολλά άλλα μέρη των επιστολών του και όλο το Ευαγγέλιο, το μεγάλο σωτηριολογικό δόγμα, την μεγάλη σωτηριολογική αλήθεια της Εκκλησίας μας, ότι μόνον μέσω του Χριστού επιτυγχάνεται η σωτηρία. Είναι κορυφαίο αυτό δόγμα, κορυφαία διδασκαλία της σωτηρίας μας, ότι δεν μπορεί κανείς πουθενά αλλού να σωθεί παρά μόνον μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στη σωτηρία, μέσα στην πίστη του Χριστού. Και αυτό το δόγμα της αποκλειστικότητας της σωτηρίας, ότι μόνον ο Χριστός μας σώζει, δεν σωζόμαστε αλλού πουθενά, σε καμιά θρησκεία και σε καμιά επίσης φιλοσοφία, προκύπτει από πολλά σημεία μέσα του Ευαγγελίου, αλλά εγώ θα σας μνημονεύσω ένα-δύο μόνον για να γίνει αντιληπτό, να θεμελιωθεί αυτό το δόγμα, ότι μόνον με τον Χριστό μπορεί κανένας να σωθεί και με κανέναν άλλον. Να σας πω λοιπόν εδώ ότι στις πράξεις των Αποστόλων ο Απόστολος Πέτρος, ομιλώντας ενώπιον των αρχιερέων και του πρεσβυτερίου εκεί κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού του συνέλαβαν στη συνέχεια κτλ., λέει ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος προς τους Ιουδαίους: «Και ού και έστειν εν άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα έστειν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς». Λέει, γιατί καταδιώξατε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, γιατί τον σταυρώσατε? Δεν υπάρχει άλλος στον κόσμο στον οποίο μπορεί κανένας να σωθεί, και ού και έστειν εν άλλο ουδενή η σωτηρία, πουθενά άλλο δεν υπάρχει σωτηρία. Ουδέ γαρ όνομα έστειν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς. Δεν υπάρχει κάτω από τον ουρανό άλλο όνομα ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία θρησκεία, καμία διδασκαλία, καμία αίρεση με την οποία μπορεί κανένας να σωθεί. Και επίσης αυτή την αποκλειστικότητα της δια του Χριστού σωτηρίας το επανέλαβε και άλλη φορά επίσης το Ευαγγέλιο, το επανέλαβε επίσης ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν κάποια φορά διδάσκοντας τους μαθητάς του, μα το λέει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι μόνον αυτός ο οποίος μετέχει των μυστηρίων της Εκκλησίας, αυτός που τρώγει την σάρκα και πίνει το αίμα, αυτός μόνο θα σωθεί. Όταν άκουσαν κάποιοι, λέει, εκ των μαθητών, ότι αν κάποιος δεν φάγει την σάρκα και δεν πιει το αίμα του Υιού του ανθρώπου, εννοώντας πως αν δεν μετάσχει στο μυστήριο της σωτηρίας, στο μυστικό δείπνο, στη Θεία Κοινωνία, δεν μπορεί να σωθεί, παρεξήγησαν τα λόγια αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πολλοί ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπαν: «Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος, τις δύναται αυτού ακούει?» Πώς είναι δυνατόν να φάει κανένας την σάρκα και να πιει το αίμα? Σκληρός εστίν, δεν αντιλαμβανόταν το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου της σωτηρίας. Πώς μπορεί κανένας να τον ακούει? Και άρχισαν να αγωνγίζουν. Και εξαιτίας αυτού, εκ τούτου, πολλοί απήλθον των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι με αυτού περί υπάτου. Πολλές φορές και σε μας φαίνεται σκληρό το Ευαγγέλιο, σκληρή η διδασκαλία, διότι καταπολεμεί τα πάθη μας, διότι μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε και αποχωρούμε από την Εκκλησία, αποχωρούμε από το Ευαγγέλιο. Εκ τούτου πολλοί απήλθον των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι με τα αυτού περί υπάτου. Και δεν ακολουθούσαν πλέον το Ευαγγέλιο, όπως δεν ακολουθούν και σήμερα πολλοί άνθρωποι το Ευαγγέλιο. Είπε νουν ο Ιησούς στις 12. Και ο Χριστός, αντιλαμβανόμενος τη δυσκολία που είχαν να ακολουθήσουν τη διδασκαλία του, είπε και στους 12 μαθητάς: «Μη και ημείς θέλετε υπάγειν?» Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Είναι μια ερώτηση την οποία προς όλους μας απευθύνει πάντοτε ο Χριστός. «Μη και ημείς θέλετε υπάγειν?» Απεκρίθη ουν αυτό Σίμων Πέτρος, και αποκρίθηκε ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Απόστολος Πέτρος: «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Και αυτό εδώ η απάντηση του Αποστόλου Πέτρου κατοχυρώνει και αυτό το δόγμα της εν Χριστώ μόνο σωτηρίας. Πού να πάμε, Κύριε, πού να βρούμε τη σωτηρία μας? Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα? Πού να πάμε, στο Μωάμεθ, στο Βούδα, στις αιρέσεις, στον Πάπα, στους Προτεστάντες? Πού να πάμε, Κύριε? Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Από όλη λοιπόν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου προκύπτει το δόγμα της αποκλειστικής εν το Χριστώ μόνο σωτηρίας. Μόνο ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δύναται να μας σώσει και να μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Και αυτό το αντελήφθησαν δια των αιώνων και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες, όλοι οι Άγιοι, αλλά και όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες, όπως η εορτάζουσα σήμερα μεγαλομάρτη της Αγία Χριστίνα, η οποία μολονότι καταγόταν από πολύ πλούσια οικογένεια και ήταν πανέμορφη, μοναδικού κάλους και ομορφιάς εξωτερικής ήταν η Αγία Χριστίνα, και ενώ θα μπορούσε να περάσει τη ζωή της μέσα στα πλούτη και στη δόξα του πατρικού της σπιτιού, ο πατέρας της ήταν στρατηγός, εν τούτης αυτής φωτίστηκε και κατάλαβε ότι πουθενά αλλού, ούτε στη θρησκεία των ειδώλων, ούτε πουθενά αλλού δεν βρίσκει κανείς ανάπαυση και σωτηρία. Τα περιεφρόνησε όλα αυτά, ακολούθησε τον Χριστό και μαρτύρησε για τον Χριστό. Μας λέει λοιπόν το Συναξάριο εδώ πολύ σύντομα, να σας πω μόνο ένα-δύο στοιχεία από τη ζωή της και να κάνουμε μερικές σκέψεις στη συνέχεια, ότι η Αγία Χριστίνα υπάνσεμνη καλλιπάρθενος ζούσε κατά τους χρόνους του βασιλέως Σεβίρου γύρω στο 1200 μετά Χριστόν, στην πόλη της Συρίας, την Τύρο. Και οι γονείς της ήταν πλούσιοι, αλλά δυστυχώς ήταν στα ψυχικά, στα πνευματικά ήταν πτωχοί. Τι να τα κάνει κανείς τα πλούτη, τα υλικά, όταν πνευματικά είναι πτωχός? Και γιατί ήταν πτωχοί ψυχικά? Επειδή ήσαν δαιμόνων θεραπευτέ και ομότροποι. Επειδή λάτρευαν τα είδωλα, τα οποία είδωλα είναι δαίμονες. Ο πατέρας της Χριστίνας, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, ήταν στρατηγός. Και δέστε τώρα τι λέει το Συναξάρι: «Βλέπον δε το αμήχανον κάλος της κόρης», αμήχανον κάλος, σπάνια ομορφιά είχε η κόρη του, «βλέπον δε το αμήχανον κάλος της κόρης του, έκτισε πύργον υψηλών και πλούσιων». Της έκτισε ένα ολόκληρο πύργο, τον οποίο γέμισε μέσα με όλα τα καλά, και την έκλεισε την Χριστίνα μέσα στον πύργο με υπηρέτριες, όλο υπηρετικό προσωπικό για να την υπηρετούν, και της έδωσε όλα τα αναγκαία, έβαλε δε μέσα και είδωλα για να προσεύχεται στα είδωλα, και όλα τα πράγματα τα οποία χρειαζόταν της τα άφησε για να μην βγαίνει έξω και για να μην την βλέπουν οι νεαροί τότε, λόγω της μεγάλης ομορφιάς του εξωτερικού σωματικού κάλους το οποίο διέθετε η Αγία Χριστίνα. Στο κάλος αυτό της Αγίας Χριστίνας αναφέρονται συχνά και ύμνοι. Το Μεγαλινάριο παραδείγματος χάρη της εορτής λέει: «Κάλλη διαπρέπουσα της σαρκός», ενώ διέπρεπες, ήσουν διαπρεπής ως προς το κάλος, ως προς την ομορφιά του σώματος, «κάλλη διαπρέπουσα της σαρκός, της ψυχής το κάλος καθιέρωσα στο Χριστό». Δεν έδωσε σημασία στην εξωτερική της σωματική ομορφιά σου, ενώ ήσουν πολύ όμορφη, αλλά της ψυχής την ομορφιά την αφιέρωσες στο Χριστό και άφησες την πλάνη των ειδώλων. Και το απολυτήκιο το οποίο ακούσαμε και στην αρχή του όρθρου και χθες βέβαια στον Εσπερινό, αλλά επίσης και στην Θεία Λειτουργία, το οποίο λέγει «του πατρός σου την πλάνη λοιπούσα ένδοξε, της ευσεβίας εδέξω την Θείαν έλαμψη». Άφησες την πλάνη του πατέρα σου, του ειδωλολάτρου, και δέχθηκε στον φωτισμό του χριστιανισμού της Θείας Ελάμψεως και νενήφευσε Χριστό ως καλλιπάρθενος και νηφεύθηκε στον Χριστό σαν καλλιπάρθενος και αγωνίστηκε στερεά κτλ. Τι έγινε λοιπόν, τι συνέβη με την πανέμορφη μεγαλομάρτυρα Χριστίνα, η οποία σε αυτή την ηλικία των 18 ετών θα μπορούσε να έχει μία κοσμική λαμπρά σταδιοδρομία μέσα στα πλούτη και μέσα στην εξουσία του πατέρα της? Ήρθε σε σύγκρουση με τον ίδιο τον πατέρα της. Και δυστυχώς ο ίδιος ο πατέρας της είναι ο πρώτος από τους άρχοντες ο οποίος την υπέβαλε σε μαρτύρια. Ποιος την δίδαξε την Χριστίνα για τον Χριστό? Το Ευαγγέλιο λέει εδώ ότι ενώ ο πατέρας της την έβαλε, την περιέβαλε με τα είδωλα, με τους ψεύτικους θεούς, η Χριστίνα έχοντας καλή διάθεση σοφίστηκε και φωτίστηκε αοράτως από τον ίδιο τον Χριστό. Και αυτό δίνει μία απάντηση πολλές φορές σε πολλούς που λένε «Μα δεν ξέρουν οι άνθρωποι, δεν γνώρισαν τον Χριστό». Όταν κανένας έχει καλή διάθεση, ο Χριστός βοηθάει και φωτίζει εις τρόπον ώστε να πλησιάσουν τον Χριστό και να πλησιάσουν την Εκκλησία. Ενώ λοιπόν ο πατέρας της, ο σαρκικός, ο ουρφανός, ο στρατηγός, την είχε μπλεγμένη με τα είδωλα, ο Χριστός ως αγαθός και σοφότατος την εσώφησε αοράτως. Και την ψυχήν αυτή αφανώς εφώτισε με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και την οδήγησε στη θεογνωσία. Και πώς έγινε αυτό? Ως γνωστική που ήταν εκφύσεως, από τη φύση της ήταν έξυπνη και γνωστική, βλέπουσα τα κάλλη του ουρανού και της γης και της θαλάσσης την ωραιότητα και τα λοιπά του παντοδυνάμου Θεού σοφότατα και θαυμάσια ποίηματα, διελογίζεται τις να τα έκανε, ποιος τα έκανε. Όλη αυτή την ομορφιά του ουρανού, της στεριάς, της θάλασσας, όλα τα δημιουργήματα του Θεού, ποιος τα έκανε τόσο σοφά. Και πουθούσε να μάθει ποιος είναι αυτός ο ποιητής και ο κυβερνήτης του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός, ως Πανάγαθος και προγνώστης των μελλόντων, γνωρίζοντας την καλή της προαίρεση, έστειλε άγγελο και την εδίδαξε όλα όσα επιθυμούσε να μάθει και όλα όσα χρειαζόταν. Φωτίστηκε λοιπόν η Χριστίνα και διδάχθηκε από άγγελο τα του χριστιανισμού. Για να σας πω λεπτομέρειες από το μαρτύριό της. Μας παρουσιάζει εδώ λεπτομερώς το συναξάριο σε τι φρικτά βασανιστήρια την υπέβαλε καταρχήν ο πατέρας της, ο οποίος στο τέλος βέβαια απέθανε ενώ βασάνιζε την κόρη του, την Αγία Μεγαλομάρτυρα Χριστίνα, και στη συνέχεια άλλοι δύο άρχοντες, ο Δίων και ο Ιουλιανός, συνέχισαν τα μαρτυριά του. Ο Θεός την έσωζε θαυματουργικά την Αγία Χριστίνα, και τελικώς ο τελευταίος βασανιστής της, ο Ιουλιανός, βλέποντας πως δεν μπορεί να κάμψει τη δύναμη του Θεού, έδωσε εντολή σε στρατιώτες και την ετόξευσαν με κοντάρι και έλαβε το τέλος η Οσία Μάτης στις 24 Ιουλίου γύρω στο 200, και λέει εδώ ο στίχος «Κτίνους υπέλτε Χριστέ την συν Χριστίναν, την χριστιανών πίστην ουκ αρμένην». Τα ακόντια Χριστέ σκοτώνουν την Χριστίνα, «Κτίνους υπέλτε Χριστέ την συν Χριστίνα, την Χριστίνα σου Χριστέ, την σκοτώνουν τα ακόντια υπέλτες, την χριστιανών πίστην ουκ αρνουμένην», επειδή δεν αρνήθηκε την πίστη του Χριστού. Θέλω μόνο να κάνω μία εξυγχρονιστική παρατήρηση και με αυτό θα τελειώσω. Είπα στην αρχή ότι ο Απόστολος Παύλος και όλο το Ευαγγέλιο μας διδάσκουν ότι η μόνη οδός σωτηρίας είναι ο Χριστός. Είναι μεγάλο δόγμα αυτό, ουκ έστιν εν άλλω ουδενή η σωτηρία. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει η σωτηρία. Και αυτό το επιβεβαιώνουν οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι, οι οποίοι πεθαίνουν για αυτήν την πίστη του Χριστού και σώζονται ακόμη δίνοντας και τη ζωή τους. Επιβεβαιώνουν το δόγμα αυτό της αποκλειστικής σωτηρίας μόνον εν Χριστώ, πουθενά άλλο, σε καμία άλλη θρησκεία, σε καμία άλλη αίρεση δεν μπορεί κανείς να σωθεί. Το δυστύχημα, αγαπητοί μου, είναι ότι αυτό το δόγμα της αποκλειστικής εν Χριστώ σωτηρίας σήμερα το έχουμε καταρακώσει. Το έχουμε καταρακώσει δυστυχώς και μέσα στην Εκκλησία, και μέσα από την Εκκλησία υπάρχουν κληρικοί, υπάρχουν θεολόγοι οι οποίοι δεν διδάσκουν πλέον το δόγμα αυτό της αποκλειστικής εν το Χριστό σωτηρίας, ότι μόνο το Ευαγγέλιο, μόνο η Εκκλησία το σώμα του Χριστού σώζει, αλλά διδάσκουν ακόμη και πατριάρχες και επίσκοποι και θεολόγοι, διδάσκουν ότι μπορεί κανένας να σωθεί και στο Κοράνιο και στο Βουδισμό και στις άλλες θρησκείες, ότι όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας. Και αυτό το δίδαγμα είναι δίδαγμα αυτής της μεγάλης πανερέσεως του οικουμενισμού. Ο οικουμενισμός προσβάλλει αυτό το δόγμα και ακυρώνει αυτό το δόγμα το σταθερό και αιώνιο της Εκκλησίας μας, και δυστυχώς αυτό το δόγμα πέρασε, αυτή η αίρεση του οικουμενισμού που προσβάλλει το δόγμα της αποκλειστικής εν Χριστώ σωτηρίας, πέρασε και στην Σύνοδο η οποία έγινε στην Κρήτη τον περασμένο μήνα, και εκεί οι αιρέσεις αλλά και οι άλλες θρησκείες θεωρούνται πλέον ως οδοί σωτηρίας. Προσβάλλεται το Ευαγγέλιο, προσβάλλονται οι Άγιοι Μάρτυρες. Αν σώζεται κανένας και στις άλλες θρησκείες, γιατί και η Αγία Χριστίνα και οι νεομάρτυρες, ο Άγιος Θεόφιλος ο νεομάρτυρος, ο οποίος γιορτάζεται και αυτό σήμερα από τη Ζάκυνθο, νεαρό παιδί σε ηλικία 18 χρονών, γιατί μαρτύρησε από τους μεθανούς, από τους αγαρινούς? Αν σώζει και το Κοράνιο, αν μπορεί κανένας να σωθεί και μέσα στο Ισλάμ, γιατί έχουμε του κόσμου τους νεομάρτυρες, τους παλαιούς μάρτυρες όπως η Αγία Χριστίνα και τους νέους μάρτυρες? Προσβάλλει λοιπόν και το Ευαγγέλιο, προσβάλλει και τους Αγίους Μάρτυρες αυτή τη διδασκαλία του οικουμενισμού, ότι και οι άλλες θρησκείες και οι άλλες αιρέσεις σώζουν, όχι μόνο ο Χριστός και η Εκκλησία, η οποία διδασκαλία του οικουμενισμού δυστυχώς θεσμοθετήθηκε και νομιμοποιήθηκε και στην Σύνοδο, η οποία έγινε στην Κρήτη στο τέλος του περασμένου μηνός του Ιουνίου, και για την οποία Σύνοδο, όπως σας είπα, κάναμε λόγο αρκετές Κυριακές εδώ στο μοναστήρι. Και θα κάνουμε επίσης την ερχομένη Κυριακή, ας το αναγγείλω, επειδή σήμερα μετά από τη λειτουργία θα φύγω σχεδόν αμέσως, την ερχομένη Κυριακή στο αρχονταρίκιο του μοναστηριού θα σας παρουσιάσω και θα σας αναλύσω εδώ τον περίφημο 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ο οποίος 15ος κανόνα είναι αυτές τις ημέρες στο προσκήνιο, τον συζητούν όλοι οι θεολόγοι και κληρικοί. Και γιατί συζητούν αυτόν τον κανόνα? Συζητούν αυτόν τον κανόνα, τον 15ο Πρωτοδευτέρα Συνόδου, διότι ο κανόνα αυτός επιτρέπει και συνιστά σε περίπτωση που κάποιος επίσκοπος, κάποιος πατριάρχης διδάσκει αίρεση, όπως την πανέρεση του οικουμενισμού, να μην τον μνημονεύουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αν παραδείγματος χάρη εδώ ο τοπικός επίσκοπος, ο Δημήτριος, ή στην Θεσσαλονίκη ο Άνθιμος, διδάξει φανερά την αίρεση του οικουμενισμού, και μας πει ότι δεν σώζει μόνο ο Χριστός, δεν σώζει μόνο το Ευαγγέλιο, σώζουν και οι άλλες θρησκείες, όπως δυστυχώς το διδάσκει αυτό ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος πολλές φορές έχει κηρύξει και έχει γράψει ότι δεν είναι μόνο και άλλοι πατριάρχες, ότι δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο οδός σωτηρίας, είναι. Αν λοιπόν ο τοπικός επίσκοπος ή οποιοδήποτε τοπικός επίσκοπος διδάξει ότι δεν είναι μόνο ο Χριστός σωτηρία, υπάρχει και αλλού η σωτηρία, τότε αυτός ο 15ος κανόν της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του 861 επί Μεγάλου Φωτίου επιτρέπει να κάνουμε διακοπή του μνημοσύνου, να μην μνημονεύουμε το όνομά του. Σε λίγο στη Θεία Λειτουργία, αλλά και νωρίτερα, όταν έκανα τις δεήσεις, λέμε του Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου. Να δούμε λοιπόν την ερχομένη Κυριακή στο Αρχονταρίκιο και να σας παρουσιάσω αυτόν τον κανόνα, τον 15ο της Δευτέρας, της Πρωτοδευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, και να δούμε, θα εφαρμόσουμε αυτόν τον κανόνα? Θα προχωρήσουμε και εμείς, πρέπει να προχωρήσουμε σε διακοπή μνημοσύνου? Πώς εν πάση περιπτώσει πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτήν την μεγάλη αίρεση, η οποία προσβάλλει το δόγμα το αποκλειστικό της εν Χριστώ σωτηρίας? Ο Χριστός μόνον σώζει. Υπάρχουν τώρα άλλοι που διδάσκουν πως ο Χριστός δεν σώζει. Σε αυτούς λοιπόν οι οποίοι διδάσκουν πως κι άλλοι σώζουν, πώς θα αντιδράσουμε εμείς? Θα τους μνημονεύουμε ως επισκόπους, ως πατριάρχες? Τελειώνοντας λοιπόν, ας σας πω εδώ πως βγήκε μέσα από το Ευαγγέλιο, όπως βγαίνει μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας μας, από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Αποστόλων, των Μαρτύρων, ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι, να μην έχουμε καμία αμφιβολία, ότι όποιος πιστεύει στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και ομολογεί την πίστη του, όπως ομολόγησε η εορτάζουσα σήμερα μεγαλομάτης Αγία Χριστία, όχι μόνο σώζεται, αλλά γίνεται θριαμβευτικά δεκτός εις την Βασιλεία των Ουρανών και στεφανώνεται όπως στεφανώθηκε η μεγαλομάτης Αγία Χριστίνα. Αμήν. Λοιπόν,